Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning matbuot kotibi Sergey Nifikorov Ukraina suvereniteti va uning hududi orqali gaz tranziti masalalarida mamlakatni qo'llab-quvvatlashda Washington va Berlin tomonidan o'ziga xos aniqlik bo'lmagandan shikoyat qildi. Bu haqda Ukraina prezidentining rasmiy saytida xabar berilgan. Press-release AQSh prezidenti Joe Biden va Germaniya kansleri Angela Merkel o'rtasidagi Shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurilishi muhokama qilingan muzokaralardan so'ng e'lon qilingan. Xabarda Nikiforov Biden va Merkelga Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini va gaz tranzitini davom ettirish masalasida yordam berilishi uchun minnatdorlik bildirgan. Biz qiziq biror bir narsa eshitmadik. Tomonlar buni ta'minlashga qanday harakat qiladi? Prezident Vladimir Zelenskiy tomonidan talab qilingan aniq narsalarni eshitmadik deya ta'kidlagan, shuningdek, Nifikorov. Eslatib o'tamiz, 15 iyul kuni AQSh prezidenti Joe Biden va Germaniya kansleri Angela Merkel Washingtonda muzokaralar o'tkazgandi. Biden va Merkel uchrashuv davomida Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasi to'g'risida ham fikr almashgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.